Það var eiginlega ekki hrunið sem bankamönnum í útlöndum fannst neysa, heldur slapphent viðbrögð íslenskra stjórnvalda næst á eftir því. Sigrún Davíðsdóttir ræddi það mál og fleira við enska bankamenn. RGE Monitor. Það vefsíða sem hópur hagfræðinga stendur að. Þar á meðal hinn þekkti hagfræðingur Núriel Rubini. Hann oft kallaður doktor Dómstagur. Því hann var lengi búinn að tala hættuna á kreppu í kjölfar þenslunar. Það því tekið eftir því sem hann og félagar hans skrifa. Í gær birtist á vefsíðu RGE Monitor úttekt á gjaldeyrisaðgerðum víða heiminn og þá einnig hugað að íslensku gjaldeyrishöftunum. Sigrún Davíðsdóttir fléttar þessa athugun saman við viðtöl sem hún hefur átt við erlenda bankamenn orðspor Íslands eftir hrunið.
Hagkerfi landa sem fjárfestar fá skyndilega áhuga á einkennast iðulega af örum vexti þegar erlend fé sækir í fjárfestingatækifærin. Á ensku kallast líkir markaðir emerging markets, nýjar markaðir á landakorti fjárfesta. Mýmörg dæmi eru gríðarlega uppsveiflu sem meðal annars veldur æsterkari gengi vegna aðstreymis erlends gjaldeyris. Minnstu breytingar geta stöðvað aðstreymið með tilheyrandi gengishruni. Rússland eitt dæmið. Hagfræðingar RGE Monitor, vefsíðu hagfræðingsins Núriel Rubini og fleiri, birtu í vikunni úttekta á hvernig nota megi gjaldeyrishöft til að spyrna við aðstreymi erlends fjár, einmitt til að hindra ofsterkan gjaldeyri. Andstætt því sem var á Íslandi hræðast margir slíkar aðstæður. Því sterkur gjaldeyrir ýtir meðal annars undir þenslu og gerir útflytjendum og ferðamennsku lífið leitt. Tilefni úttektarinnar gjaldeyrishöft að Brasilía kom heiminum nýlegu óvart með 2% skatti á innflæði fjár. Beinar erlendar fjárfestingar eru þó undanþegnar. Þarna því leitast við að hemja aðstreymi þess sem við getum kallað roka tvé. Fé sem leitar skjótrar ávöxtunar líkt og jöklabréfin íslensku, féð kemur fljótt við lokkandi aðstæður og hverfur strax ef aðstæður breytast. Aðstæður á heimsmarkaði draga úr viðnámi af brasilíska taginu því gengi Bandaríkjadals hefur farið sígandi og annar gjaldeyri þá sjálfkrafa styrst gagnvart honum. Víða lönd eru menn því að beita svipuðum aðgerðum eða huglega þær. Hér sker Ísland sig úr, benda hagfræðingarnir á. Ekki verða stemma stigu við aðstreymi, enda ástæðulaust heldur hefur Ísland komið á gjaldeyrishöftum til að hindra útstreymi. Höftin hafa skapað aðstæður til að lækka vexti án þess að gera krónuna óstöðuga og skapað endurreisn bankana stöðut umhverfi. Höftin eiga almennt að hressa hagkerfið við. Gjaldeyrishöft séu þó engin langtíma lausn, alltaf finnist leiðir til að skjóta sér hjá þeim, segja hagfræðingarnir. Enda hafi Seðlabankinn þegar í ágúst lýst því yfir að höftunum yrði hægt og bítandi aflétt á næstu 2-3 árum. Svo mörg voru þau orð. Hugum frekar að aðstreymis viðnámi. Það sum sé þekkt fyrirbæri að nýjir markaðir draga að sér rokjant fé sem styrkir gengið. Spurningin af hverju ekkert var gert á Íslandi undanfarin ár til að takmarka aðstreymið. Speillinn hefur leitað álits hjá erlendu bankamönnum hér í London sem þekkja til jöklabréfa og skuldabréfamarkaðarins íslenska. Þeir benda á að íslensk yfirvöld hafi hampað miklu frelsi á Íslandi og sýnt áberandi óvilja til að veita rokgjörnu fé nokkurt viðnám. Frá öðrum löndum eru dæmum að yfirvöld hafi vinsamlegast beðið útgefendur hliðstæðra bréfa að stoppa slíka útgáfu og þeir farið eftir því. Frá Íslandi bárust engin slík skilaboð. Seðlabankinn og bankarnir mændu á lausafé og menn álitu líka að slíkt gerði markaðinn þróaðri og fjölbreyttari. Háir vextir lokkuðu þetta fé upphaflega til Íslands. Innstreymi erlends gjaldeyris styrkti gengið sem þýtti að erlendar vörur urðu ódýrari sem jók innflutning þeirra, sem jók verðbólguna sem kallaði á enn hærri vexti sem gerði Ísland enn girnilegra fyrir fé í leitað skammtíma ávöxtun. Þannig skópust aðstæður sem íttu vöxtunum sífellt upp á við ýmsir hafa einmitt bent á að hávaxtastefnan hafi skapað aðstæður sem vextirnir bita ekki á. Látum það liggja milli hluta hér. Hávaxtastefnan skilaði síhækkandi vöxtum sem laðaði að erlendan gjaldeyri í bankana. Íslensk yfirvöld sýndu ekkert viðnám eins og til dæmis hefur nú verið gert í Brasilíu. Eitt viðmælandi speilsins benti á að bankarnir voru makalaust soltnir í erlend lausafé, tóku endalaust við. Þetta athyglisvert því bankamenn til dæmis Ármann Þorvaldsson og Ásgeir Jónsson í sínum bókum hafa gagnrýnt Seðlabankan fyrir að þjónusta of útgefendur jöklabréfana. Það má deila en ástæðan fyrir jöklabréfa farganinu var lausafjárhungur bankana. Gjaldeyrishöftin áttu að loka þetta rokgjarna fé inni. Í erlendu banka sem hafði viðskipti við Ísland fundu menn strax fyrir vilja íslenskra aðila til að komast hjá höftunum. Bankinn fékk að meðaltali 10 fyrirspurnir á dag framan af var boðið til sölu allskyns eignir gegn greiðslu í íslenskum krónum. Þarna voru íslenskir aðilar, margir í sjávarútvegi, að leita erlendra aðila sem ættu krónur. Það var mikill munur á aflandsgengi og heimagengi en slíkt má auðvitað alltaf semja. Viðmælandi spegilsins dregur í efa að stórir bankar hafi dregist á viðskiptin enda ólögleg og bönkunum antum orðstýrin. Minni fjármálafyrirtæki og einstaklingar gætu hafa freistast þó viðskiptin væru ólögleg. Þrýstingurinn hefur svo horfið. En hverjar eru þó horfurnar núna? Munu erlendir fjárfestar í leitað skammtíma lagi fyrir fé nokkur tíman líta aftur við Íslandi. Lægri vextir draga úr löngun engin spurning það og mun ekki líða á löngu. Áður en nokkur hugar að viðskiptum við Ísland, eitt bankamaður sem speilin rætti við, sagði að við fyrstu sín mætti halda svo. Reynslan sýndi þó að fjárfestar hefðu makalaust skammtíma minni. En viðmælandi speilsins hnykkti á einu atriði. Mörglönd hefðu upplifað djúpa fjármálakreppu bæði fyrr og síðar. Ísland skæri sig ekki endilega úr, þó fallið hefði verið dramatíst. Líka traustvekjandi að hugsanleg svik væru í rannsókn, en, sagðan, það sem hefur mest áhrif á afstöðu alþjóðlega fjármálageirans hvað íslensk yfirvöld virtust lengi vel ráðlaus, ISAFE eitt dæmið, og viðbrögðin reyndar skoplega á köflum. Við sem fylgdust með Íslandi veltum því fyrir okkur á hverju mótni hvaða merkilega uppakoma því dag, sagði þessi bankamaður sem nefndi að reiptog ríkisstjórnarinnar og þáverandi seðlabankastjóra hefði komið útlendingum spánst fyrir sjónir. Í stuttu máli, sjálft hrunið fór ekki verst með orðspor Íslands erlendis heldur ráðleysið sem fylgdi kjölfarið.